Atanız ən çox yaddaşlarda bəstəkar, milyonçu kimi qalıb. Onu siz necə xatırlayırsınız?
Əgər ata haqqında nəsə yazmaq istəyirsiniz də, o nə milyonçu kimi, nə biznesmen kimi, nə siyasətçi kimi, sadəcə belə deyək, zamanında Azərbaycanda dini tolerantlığın əsasını qoyan bir insan kimi. Belə bu mövzuda bir nəsə yazmaq istəyirsinizsə yazın.
Və ona görə də siz biraz
mən bunu açıqlama üçün mən onun təbiətini, onun ruhunu daha yaxşı bilirdim ki, o nə istəyir. İnsanlar hamısına baxanda cəmiyyət milyonları neynədir? Elə birinci sualdır. İri gəlir bu suallardan. Amma əsas onun öz daxili halı, adı hazır bu 90-cı ildə o boyda mentalitetləri sındırdı, stereotipləri sındırdı. Belə deyək, Azərbaycan getdi məsələn, xristianlığı qəbul elədi. Zaman-zaman məsələn, krişnaizmə kömək elədi. Sonra bir də İslam'a.
Atanızla münasibətləriniz hansı səviyyədə idi?
Bir yerdə olmuşam, mən atamla axırında mənim qucağımda gedib atam. Bu mənim üçün böyük itkidir. Həm ata, həm dost, həm o cür insan qeyri-adi idi. Komplekslər yox idi. O tamam başqa bir dünyanın. Onun üçün bura çox darıxırdı axır vaxtlar. Çox da. O missiyası qurtarmışdı sadəcə.
Bu maraqlıdır ki, bu son dövrlərin necə yaşayırdı? Haradasa bir 3-4 il olar ki, çıxmır da ictimaiyyət arasına.
İctimaiyyətə çıxmadı, onun üçün maraqsız idi.
Ya, nə işlə məşğul oldu evdə? Ya?
Öz duasıyla, ibadətiylə. Sırf dua ibadət. Bir də təbii ki, bir xırda paran musiqi yazırdı, musiqi yazırdı, öz gitarası var idi. Öz üçün, ictimaiyyət üçün yox.
Özü nə deyirdi bu sərhət hərəkatına? Onun da bu olub...
Biraz danıldı, amma ata, bax, heç kimlə narazı olmayıb. Atanın bir dənə sözü olub ki, deyir, onlarda günah yoxdur. Onların deyir, sadəcə o enerjilə bu enerjini qəbul eləyə bilmir. Ona görə mənə yaxın durmurlar, ya mənim bu xidmətlərimə danıblar da əslində. Amma ata incimib onların, heç birini.
Biraz da qapalı adam təəssüratı bağışlayırdı. Tez-tez özünə qarşı təzyiqlərdən eyham vursa da, tam açıqlama vermək istəmirdi. Bu
ona ehtiyac yoxdur yəqin ki, özün indi ehtiyac yoxdur. O cür araşdırma, onun cənnətin nə xeyir, nə nəzərə, nə mənəsi var indi bu dəqiqə tutaq ki, nəsə eləmək.
Uşaqlığınız imkanlı keçibdi. Ata sizi necə adaptasiya elədi bu sonradan birdən-birə deyək ki, o imkansızlığa düşdü?
Cənnətin yəqin halıdır da, o cənnətin yanında olanda istər-istəməz adaptasiya olunma prosesi insanda çox güclü olur. İmmunitet yarandı sadəcə.
Bu dünya bağlı adam olmayıb da, pula, vara, dövlətə.
Heç bir halda. Biz bağlıqa bir oğlu idim, bir övlad idim, mən idim. O da normal insanın nə duyğular. Amma bu dünyada bir dənə pomidorla da məmnun olurdu. Ona artıq şey lazım deyildi. Onun üçün fərq eləmir, zövqlü yemək yedir ya da adı bir şey.
1990-cı illərin ortalarında Azərbaycanı tərk eləyib Rusiya qayıtmışdı atanız. Həmin vaxt artıq milyonları da yox idi. Və o Rusiyada nə işlə məşğul olurdu?
Çox olub atanın gediş-gəlişi Astırxanda çox olub. Gedib-gəlib, gedib-gəlib. Axır bir il, hadisa bir il yarım Bakıda yaşayıb. Mən də gedirdim atan yanına, o da gəlir belə, biz sistematik belə yox, ya mən getmişəm, ya o gəlir belə.
Orada nə işlə məşğul idi Rusiyada?
Sadəcə təbibliklə məşğul idi.
Xalq təbabəti də?
Xalq təbabəti, otlarla malicə, belə bu tipli bir işlə məşğul
idi. Bir də o xəstəlik nə idi bu son, o, yəni ölümünə səbəb olub?
Hipertonik idi atayatı, hastayana yüksək davleniyəm. Bir xəstəlik növbədə gipertoniya. Yox, uzaq xəstəlik birdən-birə olmur. Bu xəstəlik zaman-zaman yaranır. Yəni, insultla gedir insan ya da bir yerdə atanın ciyərində damar dağıb partdı. Vurdu damarı partlattı da belədir. Bəs adətən insanlar mövcud olurlar həyatda. Amma bu bir həyatda bəlkə də bir 10-20 həyatın emosiyaların, həyəzanın, adrenalin yaşadı. Bu həyat əslində elə-belə yaşamaq üçün də öldü. Sırf özün dərk etmək üçün də. Mən atadan öyrəndiyim ən böyük bilik bu oldu. Ən böyük milyon da hər bir şey bax oldu ki, bu həyat insana verilib buna görə ki, o özün ruhan dərk eləsin.